America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំរិះគន់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងទម្លាក់លោកលោកហ្គានីនិងលោកអាប់ឌុលឡាទាមទារជ័យជំនះរៀងៗខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះ2ឆ្នាំជាប់គ្នា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម៉ាឡេស៊ីបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានទទួលដីការរបស់កម្ពុជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីទេមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃអតីតគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបញ្ញាគៀងគោកំពុងស្វាគមន៍ដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីការសន្ទនារវាងលោកត្រាំនិងលោកសេឡែនស្គីអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងបន្តរិះគន់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានផ្ដួចផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដោយសារបណ្ដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ម្នាក់នៅក្នុងការចុះផ្សាយ Twitter ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរិះគន់ពួកអ្នកចោទប្រកាន់របស់លោកហើយបានផ្ដោតខ្លាំងពេកលើការខឹងរបស់លោកដល់លោកអាដាមស៊ីប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរិះគន់ការនិយាយទូរស័ព្ទរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាមួយលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានបញ្ជូនសារតាម Twitter អំពីអត្ថាធិប្បាយដែលបានធ្វើឡើងដោយអាចារ្យសាសនាអភិរិយនិយមម្នាក់ដែលបានព្រមានពីភាពគួរថ្នាក់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រសិនបើប្រធានាធិបតីត្រូវបានប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងនោះអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសង្កត់នោះចោទប្រកាន់ថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្វាស្វែងរកការជួយរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky នៅក្នុងការជីកកកាយព័ត៌មានពាក់ទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអំពីលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីនិងលោក Hunter ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់លោក Biden ដើម្បីបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយលោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020សេតាវិមានការពិសាបដាមុនបានចេញផ្សាយឯកសារនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្គានីនិងលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាប្រធានប្រតិបត្តិដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកកំពុងទាមទារជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាហ្គានីស្ថានមុនពេលការចេញផ្សាយលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនោះលោកអាំរូឡាសាឡេបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្គានីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាប៉ាស្ទូរបស់អាហ្គានីស្ថានថាលោកនិងលោកហ្គានីបានទទួលស្លឹកឆ្នោតដល់ទៅ 60% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកអាប់ឌុលឡាបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានទទួលស្លឹកឆ្នោតដល់ច្រើនបំផុតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាលទ្ធផលផ្លូវការមិនទាន់បានប្រកាសនៅឡើយដំណើរការនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានរយៈពេលយូរប្រអប់ឆ្នោតត្រូវយកចេញពីកន្លែងដាច់ស្រយាលដោយមានបណ្ដាញតាក់ទងតិចតួចឬគ្មានតរតែសោះលទ្ធផលដំបូងត្រូវគេសង្ឃឹមនឹងបានដឹងក្នុងរយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះឆ្នាំទី2នៅឆ្នាំ2018ភាគច្រើនបន្តមកពីការធ្លាក់ចុះអស់រាប់ទសវត្សនេះតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមានឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាប្រហែល369កសិណី ករណីក្នុងចំណោមពួកអ្នកស្រុក100,000អ្នកក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាការធ្លាក់ចុះ3កណ្ដក់សញ្ញា 9% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017ក្នុងឆ្នាំ2017ឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាក៏បានធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាទាបមួយដែរការធ្លាក់ចុះអំពើហិង្សានេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការកើនឡើងចំនួន 8% នៅឆ្នាំ2015និង2016រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពនិងមនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើការនៅទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងលោក Yevgeny Prigozhin ហេរ៉ាញិករបស់ទីភ្នាក់ងារនោះនៅក្នុងការតាក់ទិនការជាជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016
ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងបញ្ជូនដេកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានទទួលដេកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីពីប្រទេសកម្ពុជាទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មាន VOA ខ្មែរកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានទទួលសាលដីការបស់តុលាការកម្ពុជាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីទេការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យ94ឆ្នាំរបស់ម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74នៅឆ្នាំនេះប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ទៀតថាម៉ាឡេស៊ីក៏នឹងមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដែរនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានសួរលោកបន្ថែមថាតើម៉ាឡេស៊ីនឹងចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬទេបើលោកសំរងស៊ីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះលោកមហាធិមមហាម៉ាត់មានប្រសាសន៍ថា
យើងមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ដាប្រទេសណាមួយទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ថាសាលដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10រួចហើយក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសត្រៀមវិលត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់កម្ពុជាផងដែរនោះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបកប្រឆាំងដ៏ធំដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលបានរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយដើម្បីគេចពីបណ្ដឹងប្រមទ័នជាច្រើនប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានអះអាងប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មាន VOA ខ្មែរក្រោយពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កកាលពីចុងសប្តាហ៍ថាការដែលសាលិកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមិនទាន់បានទៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីគឺអាចដោយសារតែនីតិវិធីបញ្ជូនតែប៉ុណ្ណោះ
អត់ទេអាហ្នឹងវាមាននីតិវិធីរបស់គេប្រហែលជាមិនទាន់ទៅដល់គាត់ប៉ុន្តែយើងផ្ញើទៅតាមស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចការនេះ
ចិត្តចាយប៉ះពាល់ដល់ការមិនជឿជាក់របស់អាស៊ានទេ
លោកប្រាក់សិខុនបានបន្ថែមថារ
ឿងជាតិឆែកចូលកិច្ចការក្នុងរឿងផ្សេងប៉ុន្តែរឿងសហការគ្នាក្នុងការចាប់អក្រិតជនអាហ្នឹងរឿងផ្សេង
បណ្ដឹងចំនួនប្រមាណ10ត្រូវបានដាក់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកសំរងស៊ីដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកហៅណំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានសម្រេចចោទប្រកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់9នាក់នៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយរួមទាំងលោកសំរងស៊ីផងដែរនោះពីបទល្មើសថ្មីមួយទៀតគឺបទឧបឃាតដែលតុលាការចាត់ទុកថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតុលាការកម្ពុជាក៏បានកោះហៅលោកសំរងស៊ីជាថ្មីទៀតឲ្យចូលខ្លួននៅដើមខែតុលានេះរាយការណ៍ពីបូរីញូវយ៉កខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាគឺលោកម៉ៅសារ៉ាត់ប្រាជ្ញាបន្តធ្វើការគៀងគរកម្លាំងពលករខ្មែរដើម្បីស្វាគមន៍ដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីបើទោះបីជាលោកត្រូវបានតុលាការខេត្តឧដុង្គមានជ័យចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ក៏ដោយលោកម៉ែនកឹមសីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងប្រចាំនៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យបង្ហាញជំហរមិនថមថយក្នុងការប្រមូលកម្លាំងពលករដើម្បីទទួលស្វាគមន៍មាតុភូមិនិវត្តន៍លោកសំរងស៊ីបើទោះបីជាតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាតិក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាលាដំបងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានចោទប្រកាន់លោកម៉ោយសារ៉ាត់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាមួយលោកសំរងស៊ីដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំលោកម៉ោយសារ៉ាត់ប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំបានឃើញហើយក៏ប៉ុន្តែដូចជាគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាយុទ្ធសាស្ត្រហើយនិងវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះគឺជាឧបករណ៍នយោបាយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រើហើយក៏វាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមផ្នែកចិត្តសាស្ត្រតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមិនដែលបានគិតឬក៏មានការព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់នឹងដែរបាទ
លោកម៉ោយសារ៉ាត់បានភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យនៃអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកម៉ោយសារ៉ាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសារតែលោកបានគៀងគរពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃឲ្យចូលរួមផែនការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈផែនការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជារបស់អក្រិតជនសំរងស៊ីការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកម៉ៅសារ៉ាត់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនពីសកម្មភាពរៀបចំកម្លាំងនេះលោកម៉ៅសារ៉ាត់បន្ថែមថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នេះនឹងជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យធ្វើការងារនេះកាន់តែខ្លាំងឡើង
យើងយល់ឃើញថានៅពេលដែលយើងបានបង្ហាញអំពីដំណើរនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំកម្លាំងតទល់ជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការយើងឃើញគេឆ្លើយតបមកវិញដោយឃើញថាគេចេញជាសាលក្រមគេចេញជាស្អីអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាយើងវាយចំចំណុចរសើបរបស់ពួកគេហើយដូច្នេះយើងធ្វើឲ្យយើងយកចំណុចដែលយើងវាយតម្លៃបាននេះយើងមកធ្វើជាមធ្យោបាយក្នុងការរិះរោចវិធីដើម្បីពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងបន្ថែមទៀត
ការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនយោបាយរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវរំលាយចោលនេះកើតដល់ចំនួនប្រមាណជា30អ្នកហើយដែលត្រូវចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកតុលាការក៏បានបន្តព្រមានថាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រឬចូលរួមអនុវត្តផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវប្រឈមតាមការចោទប្រកាន់បញ្ជូនទៅតុលាការកាត់ទោសតាមច្បាប់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសចាប់ពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំលើកលែងតែអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះចូលមកសារភាពតាមពេលវេលាដែលអាចនឹងត្រូវលើកលែងឲ្យរួចផុតពីទោសតាមបញ្ញត្តិពិសេសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាវិធានការចាប់ខ្លួននិងដាក់ទោសសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែអាចធ្វើឲ្យសកម្មជនផ្សេងទៀតមានការខ្លាចរអានោះទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏មានការភ័យខ្លាចដូចគ្នាផងដែរដោយសារតែវាបានប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់ពួកគាត់រីឯអ្នកវិភាគនយោបាយដូចជាលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃបានហៅការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារំកិលទៅរកការគ្រប់គ្រងបែបកុម្មុយនីសរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីការទូតអ៊ុយក្រែននានាប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា កុំឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ុយក្រែនមានភាពល្អកកជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីមានការបញ្ចេញជាសាធារណៈនៃកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទថ្ងៃទី25ខែកក្កដារវាងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការសន្ទនានោះលោក Zelensky គាំទ្រលោក Trump ពេញទំហឹងចំពោះការរិះគន់របស់លោក Trump ទៅលើមេដឹកនាំកំពូលមួយចំនួននៃសហភាពអឺរ៉ុបថាមិនបានគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ខ្លួនដែលគាំទ្រដោយប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Bogdan Siopin និងលោក Pete Carbers រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភិតានិងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីការទូតអ៊ុយក្រែននានាកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីកុំឲ្យមានការខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសពួកគេជាមួយនឹងទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីមានការបញ្ចេញជាសាធារណៈដោយមិនបានគ្រោងទុកនៅការលើកឡើងរបស់ប្រធាននាយកអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធាននាយកសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាសេតវិមានប្រធាននាយកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញនៅសេចក្តីសង្ខេបនៃកិច្ចសន្ទនានេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំគ្មានទោសលោកត្រាំត្រូវបានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈដើម្បីទម្លាក់ពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានម្នាក់ដែលថាលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យលោក Zelensky ស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទិននឹងការងារប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ដែលកូនប្រុសរបស់លោក Biden ឈ្មោះ Hunter Biden បានធ្វើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេងមួយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីបានអានសេចក្តីសង្ខេបនៃការសន្ទនានេះមកលោក Konstantin Yeltsin អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាពាក្យសម្ដីរបស់លោក Zelensky គឺជាឧទាហរណ៍បង្ហាញអំពីឃ្លាដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនិងមានលក្ខណៈលុតក្រាបមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននិងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកយេលេស៊ីវលើកឡើងដូចនេះចង់សម្ដៅលើការឆ្លើយតបរបស់លោក Zelensky ចំពោះមតិរបស់លោក Trump ដែលបានរិះគន់អធិការបតីអាឡឺម៉ង់អ្នកស្រី Angela Merkel និងបណ្ដាអ្នកណែនាំដទៃទៀតនៃសហភាពអឺរ៉ុបថាមិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការវាយប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកត្រាំនោះលោក Zelensky បានយល់ព្រមដោយនិយាយដូចនេះថាបាទលោកពិតជានិយាយត្រូវណាស់គឺមិនមែនត្រូវត្រឹមតែ 100% នោះទេគឺរហូតដល់ 1000% ឯណោះលោក Zelensky បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំបានជួបនិងនិយាយជាមួយនឹងអ្នកស្រី Angela Merkel ខ្ញុំក៏បានជួបនិងនិយាយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ផងដែរខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេថាពួកគេមិនបានធ្វើការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីនោះទេពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីដែលពួកគេគួរធ្វើសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយ
លោក Yeltsin ដែលធ្វើជាអ្នកតំណាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015មុនពេលធ្វើជាទីប្រឹក្សាការទូតរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko បានសរសេរសារយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់ជាពិសេសគឺអ្នកស្រី Merkel ផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបដល់មានឥទ្ធិពលនិងនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោក Yeltsin បានសរសេរបន្តទៀតថាការចរចាសន្តិភាពដែលជិតនឹងកើតឡើងរបស់ក្រុមទំនាក់ទំនង Normandy ដែលមានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបារាំងអាឡឺម៉ង់និងរុស្ស៊ីជាសមាជិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការពិតនិងការសាកល្បងសម្រាប់ការរួមគ្នាជាធ្លុងមួយនិងសាមគ្គីភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអង់គ្លេសលោក James Sher ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអន្តរជាតិ Estonia Estonian Institute for International Policy បានហៅការលើកឡើងរបស់លោក Zelensky សម្ដៅដល់សហភាពគីអាឡឺម៉ង់និងបារាំងរបស់លោកនេះថាជាការធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍និងជាពិសេសមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសអាឡឺម៉ង
់អ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួននិយាយថាមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ Basic និងបារាំងប្រហែលជាយល់អំពីស្ថានភាពលំបាកមិនធម្មតាដែលលោក Zelensky បានប្រឈមនៅក្នុងអំឡុងពេលសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Trump កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដា បើយោងតាមសេចក្តីសង្ខេបនៃការសន្ទនានេះនៅពេលដែលលោក Zelensky បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការទិញមីស៊ីលបាញ់រថក្រោះ Javelin ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើថវិកាដែលបានមកពីកញ្ចប់ជំនួយយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយយើងរឿងមួយលោក Trump និយាយដូច្នេះមុនពេលស្នើលោក Zelensky ឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden មានបានបិទការស៊ើបអង្កេតអំពីក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែនមួយដែលកូនប្រុសរបស់លោក Biden បានធ្វើការឲ្យនោះឬទេលោក Trump មិនបានភ្ជាប់ការស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Biden ជាមួយនឹងកញ្ចប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកជំនួយបណ្ដោះអាសន្នមួយសប្ដាហ៍មុនពេលមានការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះនេះបញ្យងតាមទំព័រទី9នៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាដែលមន្ត្រីបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈសម្ងាត់តទៅទៀតអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក John Herbs ថ្លែងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ត្រូវបានបង្ខំឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតមួយវាហាក់ដូចជាភាគីមួយឬក៏បុគ្គលម្នាក់អាចទទួលបានប្រយោជន៍នៅពេលដែលលោក Zelensky ស៊ើបអង្កេតលើបុគ្គលនយោបាយម្នាក់ទៀតនេះទំនងជារឿងមួយដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនមានភាពប្រសើរឡើងនិងដើម្បីផ្តល់ជំនួយឲ្យលោក Herbs បានបន្ថែមថាសម្រាប់ជ្រុងមួយផ្សេងទៀតប្រសិនបើលោក Zelensky ធ្វើទៅតាមនោះនោះលោកប្រកាសជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះវានឹងប្រសើរជាងនេះប្រសិនបើការប្រជែងគ្នាដែលប្រកាន់បកពួកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងដោយគ្មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេមិនបានស្នើឲ្យអ៊ុយក្រែនដើរតួនៅក្នុងរឿងនេះទេ
លោក Stephen Pfeffer ដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាលោក Zelensky រងសម្ពាធឲ្យការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនឲ្យខ្លាយជាបាល់ទាត់នយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020ដោយហេតុថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានប្រាប់ VOA ភាសារុស្ស៊ីដោយសម្ដៅទៅលើការជួបជុំរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងលោក Zelensky នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពីការប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង New York គឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ប្រហែលជាដឹងអំពីរឿងនេះដោយសារតែលោកធ្វើបានត្រឹមត្រូវបំផុតនិងរក្សាគោលជំហរបានអព្យាក្រឹតបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីថាតើលោកគួរតែប្រឡូកឬក៏ត្រូវបានគេទាញឲ្យធ្លាក់ចូលជ្រៅប៉ុណ្ណានៅក្នុងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាលោក Zelensky ត្រូវតែរក្សាគោលជំហរដូចនេះរហូតបើមិនដូច្នេះទេលោកនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនយោបាយជាទូទៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោក Trump ដែលថាប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធានិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកតំណាងនានារបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងអំពីតួលេខផ្លូវការដែលកត់ត្រាអំពីការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគេនៅក្នុងការលើកឡើងចំពោះ website PolitiFact របស់វិទ្យាស្ថាន Pointer អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Maja Kochi Jensik បានហៅការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាការផ្គត់ផ្គង់ដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហភាពអឺរ៉ុបដោយក្នុងនោះមានចំនួនជាង 2,100 លានដុល្លារថវិកា 754 លានដុល្លារសម្រាប់ការតាមដានលើការផ្អាកសង្គ្រាមនៅតំបន់ភាគខាងកើតដែលញោមញីដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកម្ចីចំនួនប្រហែល 3,800 លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យធនាគារកសិកម្មនិងការធ្វើដំណើររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
យោងតាមទួលលេខរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ OECD គេឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ2014មកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេបំផុតទី3ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងបានផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុទ្វេភាគីប្រហែល 1,300 លានដុល្លារដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយក្នុងនោះជំនួយចំនួន595លានដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំនួន120លានដុល្លារសម្រាប់ផ្នែកមនុស្សធម៌ចំនួន546លានដុល្លារសម្រាប់កម្ចីនិងប្រហែល27លានដុល្លារសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យលើការផ្អាកសង្គ្រាមបណ្ដោះអាសន្នក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏បានផ្ដល់ជំនួយចំនួន218លានដុល្លារថែមទៀតផងដែរដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈកញ្ចប់ជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខចំនួន $1,500,000,000ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2014មកនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់យកតំបន់គ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីលោកត្រាំបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមកចំនួននេះបានកើនឡើងដែលក្នុងនោះមានទាំងគ្រឿងសពាវុធដូចជាគ្រាប់មីស៊ីល Javelin ជាដើមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានផ្សាយថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមជំនួយចំនួន$1,400,000,000ដែលក្នុងនោះប្រហែល$1,150,000,000សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រព័ន្ធនិងឧបករណ៍ដែលមាននៅក្នុងកញ្ចប់ជំនួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករួមនឹងថវិកាចំនួន $100,000,000សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍និងការបណ្ដោះបណ្ដាផ្នែកសន្តិសុខដែនសមុទ្រនឹងថវិកាចំនួន $16,500,000សម្រាប់សន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមួយដែលត្រូវបានប្រើដោយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងកងទ័ពសូម៉ាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រពន្ធសន្តិសុខពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងរថយន្ត2គ្រឿងនៅចំណតអាកាសយានបាលីដូហ្គើនៅក្នុងតំបន់សាបែលដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ90គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូប្រពន្ធក្នុងស្រុកមួយបានរាយការណ៍ថាបានលឺការផ្ទុះ2នៅជិតកន្លែងមួយនៅជិតចំណតអាកាសយានឋានការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានសម្លាប់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន7នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះជាការវាយប្រហារលើកទី4របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជននៅក្នុងទីក្រុងមូសហ្សាក់ភាគនិរតីនៃប្រទេសលីប៊ីបាតុកោរាប់រយនាក់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសហៃទីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវដោយក្រុមប្រឆាំងនិងសកម្មជនប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយឲ្យចេញមកតាមផ្លូវនានាហើយនឹងបិទផ្លូវដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Port au Prince ប៉ូលីសបានបាញ់ទៅលើវងបាតុកោដែលបានព្យាយាមដុតស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងសង្កាត់មួយដែលបានធ្វើឲ្យអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានវិទ្យុម្នាក់រងរបួសពួកបាតុកោបានដុតរថយន្តប៉ូលីសមួយគ្រឿងនៅភាគខាងត្បូងនៅទីក្រុង Les Cayes ពួកបាតុកោបានដុតស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃទីក្រុងការិយាល័យក្រុមហ៊ុនអគិសនីនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានត្រូវគេលួចយកអីវ៉ាន់ការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងមួយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង100នាក់ធ្វើឲ្យលិចលង់ផ្លូវរទេះភ្លើងនិងបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋក្រីក្របំផុតចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺរដ្ឋបីហានិងរដ្ឋឧត្តរប្រទេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.